15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Svetlana Živković.
Dobar dan. U Srbiji pravi tropski dan, temperatura i do 40 stepeni. Lekari savjetuju da se do 18 časova bez preke potrebe ne izlazi napolje. Za Beograd je apsolutno neprihvatljiva ideja o ukidanju paralelnih institucija na severu Kosmeta, ocenjuju politički posmatrači. Rešenje treba tražiti diplomatskim putem. Podrška izvozu, štednja u budžetu i odgovorna monetarna politika uslov da se ublaže efekti novog talasa krize, poručuju stručnjaci. U Tripoliju se čitave noći čula pucnjava i eksplozije, što potvrđuje da snage lojalne Gadafijevom režimu nisu u potpunosti savladane. I sutra sunčano i toplo, temperatura do 39 stepeni. Srbiju je zahvatio tropski talas sa severa Afrike s temperaturom koja se približila 40. podeljku.
U Beogradu, gde je izmereno 38 stepeni, hitna pomoć do sada je intervenisala 81 put, od čega su 34 intervencije bile na javnom mestu. Lekari savjetuju građane da ukoliko ne moraju, ne izlaze napolje do 18 časova. Oni koji moraju da budu na otvorenom, trebalo bi da imaju flašicu vode, da se sklanjaju hladovinu i izbjegavaju stajanje na umestu.
Tropska vrućina gotovo da je opustila beogradske ulice i javni prevoz. Naši sugrađani su poslušali lekarske savete i sklonili se od jakog sunca. Na Adi Ciganliji je u podne ipak bilo veoma živo. Da čujemo reporterski zapis Marine Stojadinović.
Beograd na 38 stepeni, ulice uglavnom puste, a veliki broj Beograđana stigao je na Adu Ciganliju, na Beogradsko more. I vi ste stigli ovde. Volite sunce, kako ste čuvate od vrućine?
Ne idem u vodu, iz flaše vodu kvasim se, pijem dosta vode, pojedem sladoled.
Kako se štitite od vrućine?
Hlad, hladno pivo i to je to.
Osim rasklađivanja, šta još ovde? Čitate knjige, vidim.
Knjige, sa društvom igramo karte, zezamo se, kao da smo na plaži.
Vruće, sedimo u hladovini, pijemo dosta tečnosti.
Moja sagovornica, doktorka Biljana Marjanović iz Doma zdravlja Čukarica, savetuje kako da se zaštitimo od vrućine.
Moramo voditi računa, uzimati tečnosti što više, najbolje vode i samo vode, ne nekih gaziranih sokova, ne slatkih sokova i od jela, znači, samo sveže voće i povrće.
Moja sagovornica je
doktorka Mirjana Isailović, specijalista urgentne medicine iz Doma zdravlja dr. Istić. U velikom riziku su oni koji boluju od nekih hronične bolesti i deca, odnosno jako mlade osobe i stariji ljudi. Što manje fizičke aktivnosti, što više sedenja u hladu, ventilatori, dosta napitaka i laka ishrana.
Česma Nadi Ciganli, vidim rasklađujete se, težak dan danas.
Pa jest, sunce dosta jače nego prošli dan.
U policijskim upravama širom Srbije ponovo je na snazi naredba direktora Milorada Veljovića da se zbog ekstremne vrućine preraspodeli radno vreme.
U Depeši je posebno skrenuta pažnja na brigu o zaposlenima, hroničnim bolesnicima, trudnicama i osobama osetljivim na vrućinu. Iako u našem zakonodavstvu inače nije određeno na koje temperature radnici na otvoreno mogu prekinuti rad da bi se zaštitili od nepovoljnih vremenskih uslova, poslodavac je dužan da sprovede organizacione, tehničke i medicinske mere zaštite na temperaturi višoj od 36 stepeni. To u praksi znači da poslodavac mora obezbediti da se na otvorenom ne radi između 11 i 16 časova ili da se radnici na takvim poslovima smenjuju.
Slušate novosti dana. Specijalne jedinice kosovske policije ROSU, koje su jutro skrenule ka administrativnim punktovima na severu Kosmeta, vratile su se u bazu, izjavio je državni sekretar u Ministarstvu za Kosovo i Metohiju Oliver Ivanović.
Kako je naveo, specijalci su prvo krenuli ka severu pokrajine i prošli preko Šalje u Podujevu, a potom krenuli zapad od Kosovske Mitrovice, gde se nalaze sporedni putevi. On je rekao da cilj kosovske policije verovatno nije bio da dođu na sever Kosova, već samo da unesu uznemirenje među Srbima.
Ministar policije Ivica Dačić je najnoviju operaciju ROSU ocenio kao veoma opasno igranje vatrom koja može da izazove katastrofalne posljedice. On je rekao da je neshvatljivo da predstavnici međunarodne zajednice na Kosovo i Metohiji ne reaguju na svakodnevne provokacije prištinskih vlasti usmerene na nasilno zauzimanje severa Kosmeta i ponovnog rasplamsavanja regionalne nestabilnosti.
U mestu Rudare kod Zvečana počelo je uklanjanje dela barikade koja je postavljena 26. jula na putu Mitrovica-Raška, kako bi bio sprečen prolazak kosovskih specijalaca ka administrativnom prelazu Jarinje. Odluka o uklanjanju barikada doneta je na sednici kriznog štaba predsednika četiri opštine na severu Kosova i zvaničnika vlasti u Beogradu.
Angela Merkel juče je u Beogradu poslala veoma jasnu poruku da Nemačka podržava integraciju Srbije u Evropsku uniju. Ispostavila je međutim i nekoliko zahteva koji se tiču Kosova i Metohije. Za Beograd je potpuno neprihvatljiva ideja o ukidanju paralelnih institucija na severu Kosmeta, ocenjuju politički posmatrači. Po njima, rešenje za taj problem mora se tražiti diplomatskim putem, u saradnji sa međunarodnom zajednicom, pripremio Branislav Kostadinović.
Nemački pragmatična Angela Merkel precizno je definisala uslove koje Srbija mora da ispuni za dobijanje statusa kandidata. Nastavak dijaloga sa Prištinom, delovanje Euleksa na celoj teritoriji Kosmeta i ukidanje paralelnih struktura na severu. Zahtevi su, posebno treći, iznenadili većinu političkih posmatrača. Prvo pitanje koje se postavlja jeste kako zaštititi srpsku zajednicu ako dođe do prekida veza sa Beogradom. To je najproblematičnije, kaže ambasador Srbije u Berlinu, profesor Ivo Visković, i podsjeća da se radi o nečemu što se diplomatskim jezikom naziva realno stanje na terenu.
To nije baš lako promijeniti. To nije bilo lako promijeniti ni 90. godina kada je Milošević imao sličnu situaciju sa otporom Albanaca, pa se ni on nije usudio da to rešava silom jer je bio svjestan kakve bi posljedice izazvalo. Ja se nadam i iskreno vjerujem da neće ni međunarodna zajednica, odnosno njeni predstavnici na Kosovu, pokušati to da rade silu. To bi izazvalo neminovan otpor naših ljudi koji tamo žive, a sigurno bi moralo izazvati i jednu vrstu jake reakcije od strane Srbije.
Ambasador Visković kaže da Beograd jednostavno ne može, bar u ovom trenutku, da odgovori na zahtjev o prestanku rada institucija države Srbije na severu Kosmeta.
Ideja da mi sami ukidamo institucije, takozvane paralelne strukture na severu Kosova, je apsolutno nerealna i neprihvatljiva i nema tog političara u Srbiji koji bi to uradio, jer bi bio svjestan potpuno posljedica koje bi to imalo na unutrašnjem planu i koje bi imalo za naš narod na Kosovu.
Srbija će učiniti sve da diplomatskim putem, kroz dijalog, nađe rješenje za Kosovo i Metohiju. To će ići postepeno, korak po korak, objašnjava ambasador Ivo Visković i podsjeća na izjavu Winstona Churchilla povodom krize u Trstu.
Ko drži teritoriju, drži 90 argumenata u svojoj ruci. I posve je jasno da se mi ne možemo odreći toga da naši ljudi kontrolišu situaciju na severu Kosova, kao u ostalom ni u alklavama gdje žive. Srbi ne mogu vjerovati na riječ onome što Albanci kažu. Mi možemo vjerovati samo djelima.
Politički analitičar, direktor Centra za bezbednosne studije, Aleksandar Fatić, smatra da Srbe na Kosovu i Metohiji Beograd može da zaštiti samo tako što će sarađivati sa međunarodnom zajednicom i vlastima u Prištini.
Jedini način da vlada Srbije sada nešto uradi jeste faktički da sarađuje sa međunarodnom zajednicom onako kako se kaže. Ona više nema nikakvu mogućnost da putem konfrontacije i održavanja tih paralelnih struktura bilo šta uradi.
Srbiji očito predstoji veoma težak period u kome će biti potrebno mnogo diplomatske veštine. Prvi ispit je sednica Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija u ponedeljak, na kojoj će biti govora o posljednjim dešavanjima na Kosovu i Metohiji i koracima koje treba preduzeti u narednom periodu.
Hrvatska podržava suverenitet i teritorijalni integritet Kosova, izjavila je u Prištini hrvatska premijerka Jadranka Kosor posle susreta sa premijerom Kosova Hašimom Tačijem.
Ona je prenela da Hrvatska podržava i izjavu nemačke kancelarke Angele Merkel o teritorijalnoj celovitosti Kosova i dodala da je dijalog najbolji put rješavanja problema. Tači je rekao da će Kosovo ostvariti vlast na celoj svojoj teritoriji, uključujući i sever, i paralelnim strukturama poručio da ih očekuje suočavanje sa zakonom i pravdom. Kosorova i Tači učestvovali su i na ekonomskom forumu Kosovo-Hrvatska, na kom su predstavnici 50 hrvatskih i oko 100 kosovskih preduzeća razgovarali o mogućnosti ekonomske saradnje dve zemlje.
Sukob Beograda i Prištine oko carinskih pečata koji je zaustavio snabdevanje Kosova i Metohije robom iz Srbije, neke zemlje prevashodno iz okruženja pokušavaju da iskoriste za plasiranje sopstvenih proizvoda na kosmetsko tržište. Privrednici ocenjuju da problemi na relaciji Beograd-Priština nanose veliku štetu srpskoj privredi i da bi što pre trebalo da budu rešeni. Ida Maričić.
Ukoliko se problem s embargom Prištine na uvoz naše robe ne reši do kraja godine, Srbija će izgubiti oko 250 miliona dolara, a indirektna šteta biće i mnogo veća, izjavio je za Radio Beograd 1 predsjednik Privredne komore Srbije Miloš Bugarin. On apeluje da se problem što pre reši.
Da se to reši kvalitetnim političkim dijalogom i nađu rešenja koje će biti zadovoljavajuće. U ovom smislu govorimo samo, da kažemo, o ovim privrednim temama. Mislim da je od izuzetnog značaja da se to kompromisno rešenje nađe, jer protivno ćemo imati vrlo, vrlo visoku štetu i trpeti teške posljedice.
Profesor Ekonomskog fakulteta Ljubodrag Savić kaže da je srpska privreda godišnje na Kosmet plasirala proizvode u vrednosti od oko 600 miliona evra i da ne iznenađuje što mnogi žele da osvoje to tržište.
Jedno su čekali, čini mi se, da zauzmu to tržište tradicionalno koje je pripadalo Srbiji. Sad sa Srbija može da uradi ne mnogo. Ja ne očekujem, čak i ako se normalizuju odnosi, u što sumnja da će se skoro desiti, da će Srbija u punom kapacitetu se ponovo pojaviti na Kosovo, a kao što je poznato, tamo je Srbija izvozila najvećem delu prehrambene proizvode, šećer, brašno, ulje, mleko i tako dalje, izvozila građevinski materijal, nešto industrijskih proizvoda i dakle to je nešto što je u najvećoj meri izgubljeno za Srbiju. Moguće očekivati da će, ako se dakle te relacije ponovo uspostave, Srbija izvoziti 100, 150, eventualno 200 miliona eura.
Čim su kosovske vlasti jednostrano zaustavile srpsku robu na administrativnim prelazima u prazan prostor, prva je pokušala da uđe Bugarska, koja je spremna čak i da izdvoji robu iz svojih robnih rezervi. U ovom trenutku na tom tržištu najaktivnija je Turska, a prisutne su i Makedonija i Albanija. Za tržište bez srpskih proizvoda zainteresovana je i Hrvatska. To potvrđuje i današnja poseta hrvatskih privrednika koji su najavili da su spremni da ponude povoljnije cene svojih proizvoda. Da uđu na tržište Kosmeta čekaju i mnoge druge zemlje koje, pogođene globalnom ekonomskom krizom, žele da profitiraju na sporu Beograda i Prištine.
Na ponovljenom suđenju Ramušu Haradinaju pred Haškim tribunalom, pretresno veće je odlučilo da u dokaze uvede iskaz koji je svedok Ševčet Kabaši 2005. godine dao na suđenju Fatmiru Ljimaju.
Kabaši je na aktualnom suđenju odbio da odgovara na pitanje tužioca o događajima u logoru OVK u selu Jablanica kod Dečana, gde su po optužnici u leto 98. počinjeni zločini nad Romima, Albancima i Srbima. Donoseći odluku da u dokaze uvrsti prethodno Kabašijevo svedočenje, pretresno veće je zauzelo stav da je on juče u sudnici potvrdio istinitost tog iskaza, iako je sebe proglasio nesposobnim da odgovara na pitanja. Time je Kabašijev iskaz na suđenju Haradina i okončan. Čim je svedok napustio sudnicu, Haradinajev branilac Ben Emerson podnoje međutim zahtev da se to svedočenje izuzme iz spisa.
Iz Haga još jedna vest.
Haški optuženik Goran Hadžić pojavit će se u sudnici tribunala kako bi se izjasnio o krivici po optužnici za zločine protiv čovečnosti i kršenje zakona i običaja ratovanja tokom oruženih sukoba u Hrvatskoj od 1991. do 1993. godine. Hadžić se prvi put pojavio pred haškim sudijama 25. jula, ali je tada odbio da se izjasni o krivici.
U novostima dana još jednom pregled najvažnijih informacija. U Srbiji pravi tropski dan, temperatura i do 40 stepeni. Lekari savjetuju da se do 18 časova bez preke potrebe ne izlazi napolje. Za Beograd je apsolutno neprihvatljiva ideja o ukidanju paralelnih institucija na severu Kosmeta, ocenjuju politički posmatrači. Rešenje treba tražiti diplomatskim putem. Podrška izvozu, uštede u budžetu i odgovorna monetarna politika uslov da se ublaže efekti novog talasa krize, poručuju stručnjaci. U Tripoliju se čitave noći čula pucnjava i eksplozije, što potvrđuje da snage lojalne Gadafijevom režimu nisu u potpunosti savladane. I sutra sunčano i veoma toplo, temperatura do 39 stepeni. U okviru mera za borbu protiv posljedica nove krize, vlada bi u septembru trebalo da usvoji uredbu o bržem izmirivanju obaveza države prema privatnim poveriocima, izjavio je ministar ekonomije Nebojša Ćirić. Političari, ekonomisti i sociolozi procenjuju da će naša zemlja svakako osjetiti udar nove krize i upozoravaju da on ovog puta mora biti dočekan s rešenjima za podršku izvozu sa planom ušteda u budžetu i sa novim aranžmanom sa Međunarodnim monetarnim fondom kao garancijom stabilnosti ekonomske politike. Detaljnije Milica Milovanović.
Prva konkretna mera za pomoć privredi trebalo bi da bude usvojena u septembru, kada će vlada razmotriti uredbu o skraćenju roka za plaćanje obaveza državnih organa i institucija prema privatnicima na oko mjesec i po dana. Ministar ekonomije Nebojša Ćirić očekuje da će tako početi ublažavanje problema nelikvidnosti u domaćim preduzećima.
Moram da istaknem u slučaju određenih javnih preduzeća, ako one duguju jedan dinar, sa druge strane potražuju dva ili tri dinara. Znači, problem ne možemo posmatrati jednostrano, ali ja i dalje mislim da prvo država treba da počne da raskida sa praksom kreiranja dugova, odnosno kašenja, a da će to onda biti pozitivan signal i sasvim sigurno uticati na privatna preduzeća da ne kasne.
Član Socijalno-ekonomskog saveta i sindikata Nezavisnost Zoran Stojljković međutim upozorava da se i u novoj krizi naša država i društvo suočavaju sa starim nerešenim problemima koji danas dovode u pitanje i kredibilitet vlade i pokušaje da se ekonomski sistem popravi.
Da li imate neko veliko javno preduzeće koje nije bio predmet kriminogenih i koruptivnih radnji u zadnjih 7-8 godina? Ljudi, ajde, kažete, ovako mi krenemo iz sindikata, oni kažu, ajde, dajte rešenje. Javne nabavke su red veličina 3-4 milijarde evra. Prognoze pokazuju da 20% ide kroz koruptivne kanale. Ja nisam glup da smatram da se to može odjedanput, ali ajde tu sumu od pola miliona, 600 miliona evra redukujte u 2-3 godine. Pa vi ćete popuniti trećinu rupe zbog koje plaćamo pred međunarodnim finansijskim organizacijama.
Kontrola minusa u republičkoj kasi, poboljšanje naplate prihoda, stroga disciplina u javnoj potrošnji i štednja na svim nivoima preduslovi su za sklapanje novog aranžmana sa Međunarodnim monetarnim fondom. Na pitanje kako država može dodatno da uštedi, Juri Bajec, savjetnik premijera, odgovara u javnim nabavkama.
Prostor jeste zapravo tamo gde su recimo nabavke robe i usluga, gde država svojim diskrecionim, dakle samostalnim merama bez odlaska u parlament može neke stvari da prištedi, da neke projekte koje možda imala u vidu odloži i da tu izvrši određenu uštedu. A što se tiče suštinskih stvari, naravno, mi moramo razgovarati o reformi penzionog sistema, moramo razgovarati o reformi zdravstvenog sistema, mora da se razgovara, znači, o nekim pitanjima koji dugoročno mogu da obezbede stabilno smanjenje javne potrošnje.
Na Tanjugovom okruglom stolu o spremnosti države i privrede za borbu sa novom krizom, ministar ekonomije Ćirić je podsjetio i da je i dalje na stolu predlog da Narodna banka smanji obaveznu rezervu poslovnim bankama za finansiranje izvoznika, što je, kaže, potez koji je u Hrvatskoj značio dodatnih 800 miliona evra za privredni sistem. Napravljen je i nacrt zakona o razvojnoj banci koja bi u Srbiji mogla da zaživi tokom jeseni.
Koliko su direktori pojedinih firmi u Srbiji, a i zaposleni postali Japanci? To je tema u novostima dana, a povod je završetak programa besplatne stručne pomoći za poboljšanje poslovanja koje je sprovela Japanska agencija za međunarodni razvoj u saradnji sa našom za regionalni razvoj. Nataša Ćimović.
Građani Japana preko svoje vlade poklonili su srpskim malim i srednjim preduzećima ono najvrednije, znanje i iskustvo u poslovanju. Naime, određen broj stručnjaka radio je u protekle 3 godine sa menadžmentom i zaposlenima u stotinak firmi širom Srbije i ukazivao na greške koje prave u poslu, kako da ih isprave, uvećaju profit. Suvlasnika jedne štamparije u Trsteniku, Sašu Milića, pitali smo koliko je za ovo vreme treninga postao Japanac u načinu vođenja firme, a koliko radnici u izvršavanju obaveza, imajući na umu naravno i razliku u plati.
Ja sam sigurno pročistio neke svoje sagledavanje na situaciju u firmi i definitivno vi kad ste tu svaki dan ne vidite možda šumu od jednog drveta. Nažalost, kažem, kod ljudi koji su zaposleni, teško izazvati te neke reakcije koje su za japanski svet normalne, da čovjek koji dođe da radi u tu firmu doživlja to kao svoju kuću. Postoje neki pomaci, ali kažem, nisu oni toliko uočljivi u ovom trenutku.
Hideo Kobayashi iz Japanske agencije za međunarodnu saradnju ipak je siguran da će biti rezultata. Veruje da će srpska malo i srednja preduzeća u dogledno vreme raditi i misliti na japanski način.
Japanski kultura, ubeđi posao, deo kako da ponašati na posao ili kancelariju, to mi mislimo. da kroz ovom projekat sigurno oni su razmislili kako oni radi u Japanu. I dosta smo mi preneli, recimo, naša deo kultura kroz projekat.
Državni sekretar za regionalni razvoj u Ministarstvu ekonomije Dragijana Radonjić-Petrović kaže da male firme jedva preživljavaju ekonomsku krizu.
Kao mali nisu toliko fleksibilni na velike udare, a ovo su veliki udari, ove finansijska kriza prvo veliki udar. Njihovi najveći problemi jesu, pomenuli smo nelikvidnost, ali jeste i pristup novom kapitalu.
Kad prođe kriza, preduzeće u Srbiji moraće, ako žele da opstanu, da budu agresivnije u nastupu na tržištu i privuku što više stranog kapitala. U tome će uspjeti ukoliko poslušaju savete japanskih stručnjaka i ponude proizvod koji malo ko ima. Podsjećaju šta je recept za uspjeh u Nacionalnoj agenciji za regionalni razvoj.
Borbe za Tripoli i dalje traju. Pobunjenici su osvojili veći deo libijske prestonice, pa i Gadafijev rezidencijalni kompleks, ali nisu pronašli ni njega ni njegove sinove. Lideri i pobunjenika najavljuju održavanje predsjedničkih i parlamentarnih izbora za 8 mjeseci, kao i uspostavljanje specijalnih odnosa sa državama koje su od početka podržavale ustanike. U posljednjem trenutku, pred pad Gadafijevog režima, Rusija i Kina nastoje da ne zaostanu za NATO članicama u uspostavljanju dobrih odnosa s budućim vlastima u Tripoliju. Situaciju u Libiji prati Srđan Savić.
Čitave noći u Tripoliju čula se sporadična pucnjava, što potvrđuje da snage lojalne Gadafiju nisu potpuno savladane. Bivši lider poručuje u audio poruci emitovanoj preko televizije u vlasništvu svog sina Saifa al-Islama da je njegovo povlačenje iz rezidencijalnog kompleksa u Tripoliju bio taktički potez, jer je taj objekat bio meta 64 udara NATO avijacije.
Svi Libijci moraju da budu u Tripoliju. Mladi ljudi, pripadnici plemena i žene moraju detaljno da pretraže Tripoli u potrazi za istajnicima.
Pobunjenici su u međuvremenu ušli u rezidenciju i opljoškali skladište oružja, ali nisu pronašli Gadafija i njegove sinove. U trodnevnim borbama za Tripoli poginulo je više od 400 pobunjenika, a oko 2000 je ranjeno, izjavio je predsjednik prelaznog nacionalnog savjeta Mustafa Džalil. Lider pobunjenika najavio je da će za 8 mjeseci biti organizovani parlamentarni i predsjednički izbori. On je rekao da će nova vlast uspostaviti specijalne odnose sa zemljama koje su od početka podržavale pobunjenike. Ruski predsjednik Medvedev najavio je da bi Moskva mogla da uspostavi diplomatske odnose sa libijskim pobunjenicima ako su u stanju da ujedine zemlju na novim demokratskim načelima. Ministarstvo inostranih poslova Kine poručilo je da sve strane u Libiji treba da rade na političkom pomirenju i da dozvole Ujedinjenim nacijama da preuzmu glavnu ulogu u obnovi ratom pogođene zemlje. Nikaragva bi dala politički azil Muameru Gadafiju, ako bi on to zatražio, izjavio je savjetnik predsjednika Daniela Ortege. Još uvijek nije jasno ko kontroliše vojne magacine u Libiji, pa u Vašingtonu raste zabrinutost da bi zalihe hemijskog i nuklearnog materijala i oko 30.000 protivavionskih ručnih bacača raketa mogli da padnu u ruke teroristima.
Zapadne sile planiraju da Savet bezbednosti podnesu na usvajanje rezoluciju o sankcijama Siriji. Ruski ambasador u Ujedinjenim nacijama Vitali Čurkin kaže međutim da Siriji prema mišljenju Moskve ne treba uvoditi sankcije zbog načina na koji se vlast obračunava sa demonstrantima. Rusija ima prava veta na takvu odluku.
Severna Koreja je spremna da uvede moratorijum na testiranje nuklearnog naoružanja ako se nastave međunarodni pregovori o nuklearnom programu te zemlje. Ruske agencije prenijele su tu vest posle razgovora predsjednika Dmitrija Medvedeva sa severnokorejskim vođom Kim Jong-ilom, koji je u višednevnoj posjeti Rusiji. Rusija je jedna od članica grupe zemalja koja nastoje da Severnu Koreju ubede da se odrekne nuklearnog programa u zamjenu za pomoć i bezbednosne garancije. Medvedev je posle razgovora sa severnokorejskim šefom države izjavio da Pyongyang podržava projekat izgradnje gasovoda koji bi prenosio ruski gas do Južne Koreje.
Vraćamo se vestima iz naše zemlje. Policija je uhapsila 10 osoba osumnjičenih za posredovanje u prostituciji i odredila im zadržavanje od 48 sati, saopštila je policijska uprava Novog Sada.
Oni se terete da su od 2007. godine do aprila ove godine posredovali u prostituciji u novosadskom hotelu Park, za što su uzimali proviziju od najmanje 20 evra. Svi osumnjičeni će uz krivičnu prijavu biti privedeni na saslušanje istražnom sudi Osnovnog suda u Novom Sadu. Prema saznanjima presa, sva desetorica uhapšenih su zaposleni u hotelu Park, čiji je vlasnik kontroverzni biznismen Ratko Butorović. A radi se o elitnoj prostituciji u kojoj su učestvovale devojke iz viših slojeva društva.
Učenica 7. razreda osnovne škole Lazar Savatović u Zemunu, Andreja Mihajlović, na kraju školske godine nije dobila svedočanstvo o završenom razredu zbog 711 neopravdanih časova. Njena majka tvrdi da je dete opravdano izostajalo, dok u školskoj upravi kažu da ta opravdanja njima nisu dostavljena. O tome Nataša Ćuković.
Problem je nastao prošle zime kada je Andreja povredila koleno i dobila upalu ligamenata, zbog čega nije mogla da se kreće pa tako ni da odlazi na nastavu. Tokom drugog polugođa. U dogovoru sa direktorom omogućeno je da povremeno dolazi i odgovara iz svih predmeta. Međutim, tvrdi Snežana Mihajlović, u maju je stiže obaveštenje da će je škola prijaviti zbog nebrige o deci, jer nije dostavila opravdanja za izostanke iz škole.
28. dolazi dete svečano na dodelu svedočanstva i knjižica i tu je saopštavaju da je ostala neocenjena. Znači, niko nam se nije obratio ni u pisanoj formi, ni usmeno. Znači, postoje dve solucije. Vi na svaki način po zakonu o obrazovanju treba da omogućite detetu da ako postoje bilo kakvi uslovi da dete dolazi da odgovara i da se to tako uspešno završi. A ako ne postoji, onda se ide na razredni ispit. Znači, mom detetu su dali pravo da odgovara, a sada pokušavaju da ju uzmu to pravo.
Posle svega, Andreja je upućena na polaganje razrednog ispita, ali njena majka Snežana tvrdi da su je iz škola obavestili da nisu dužni da drže pripremnu nastavu, pa tako neće biti ni polaganja. Direktor škole, Lazar Savatović Ilija Jovičić, s druge strane kaže da je devojčica dugo izostajala iz škole i nije stekla uslov da bude ocenjena na kraju godine.
Zapravo učenica ima preko 700 izostanaka od 1116 koliko predviđa nastavni plan i program, od čega je preko 520 neopravdanih izostanaka iz razloga što roditelj učenici nije pravdao izostanke od januara meseca do kraja školske godine. Dalje, razredni ispit roditelj nije prijavio i nije učenica pristupila polaganju razrednog ispita, zbog čega je nastavničko veće 22. juna donelo odluku da se učenica, odnosno avgusta, da se učenica upućuje na ponavljanje razreda.
Zbog toga što roditelj nije opravdao izostanke svog deteta, škola je pokrenula i prekršajni postupak kod sudije za prekršaje za neredovno pohađanje nastave učenika.
Vest koja je upravo stigla u našu redakciju.
Haški optuženik Goran Hadžić izjasnio se na statusnoj konferenciji u Hagu da nije kriv po tačkama optužnice koja ga tereti za zločine u Hrvatskoj. Sud je odredio da će datum početka suđenja biti utvrđen naknadno, do kada bi Hadžić trebalo da dobije stalnog branioca.
Njegova svetost, patrijarh Srpske Irine i ministar kulture Predrag Marković i direktor arhiva Srbije Miroslav Perišić obišli su danas zvonik crkve Svetog Marka u Beogradu, kako bi se lično uverili u loše stanje arhiva Srpske pravoslavne crkve koji je tu smešten i najavili početak radova na zaštiti kulturnog blaga. Milena Božović-Manić.
U zvoniku crkve Paučina osjeća se memla, a važna dokumenta u buđi. Stoje tako već dve decenije. Za ministra kulture Predraga Markovića nije bitno ko je kriv, već je važno da se problem reši.
Zajedničkim naporom će omogućiti da ova građa, ima je oko 6 šlepera ukupno, deo je samo sređen i to primarna zaštita, dakle očišćena prašina i urađena dezinfekcija. Sve ovo što ste videli, videli ste u kakvom je stanju, videli ste koja je to vrsta dokumenata, tek treba da bude zaštićena, sortirana i stavljena na uvid.
Na uređenju arhivske građe radi Arhiv Srbije. Direktor te ustanove Miroslav Perišić kaže da je posao ogroman, ali veoma važan. Još uvek se ne zna šta se sve može naći u dokumentima.
Gotovo da ne postoji niko ko bi u ovom trenutku mogao da kaže koji je najstariji dokument. Nemamo uvid u njih. Ono što ja znam, to je da sam, kada sam prethodni put bio ovde, opet nekim sistemom slučajnog uzorka držao u rukama dokument iz 1832. godine.
Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Irine, ističe da će za dokumenta posle sređivanja biti određena posebna zgrada u kojoj će se čuvati.
Ovde je blago i crkve i naroda srpskoga. Zato nadamo se da imamo stručnih lica koje će ovaj važan posao obaviti i verovatno u najkraćem mogućem vremenu učiniti da ovo duhovno, kulturno blago bude dostupno onima koji se bave istorijom, svojom kulturom, da će mnogi momenti istorije biti razjašnjeni i objašnjeni svetlošću ovih dokumenata.
Na pitanje novinara kada će biti završeni radovi na kulturnoj građi, ministar Marković je odgovorio da neće davati nikakva obećanja jer to čine političari, a on poziva novinare da se sami uvere šta je urađeno već 14. decembra na Dan arhiva Srbije.
Slede sportske vesti, Dejan Nikolić.
U Makau je počeo finalni turnir Grand Prix-a za odbojkašice. Naša reprezentacija u prvom kolu igra protiv Kine i Kineskinje vode trenutno 2-1 u setovima. Za nekoliko minuta počeće i četvrti set. A naša najbolje rangirana teniserka Jelena Janković eliminisana je u prvom kolu turnira u američkom New Havenu. Bolja od Jelena Janković bila je Ruskinja Jelena Vesnina sa 2-1. Aleksandra Krunić i Ilija Bozoljac uspeli su da se plasiraju drugo kolo kvalifikacija na US Openu, dok je Nikola Ćirić eliminisan. Fudbalska reprezentacija Srbije pala je na listi FIFA za 2 mjesta i sada zauzima 29. poziciju. Najbolji Holanđani, druga Španija, treća Nemačka, a disciplinska komisija Fudbalskog saveza Srbije ukinula je suspenziju stadiona Partizana izrečenu zbog nesportskog ponašanja navijača na utakmici prvog kola Superlige Partizan Novi Pazar i na osnovu pokrenutog disciplinskog postupka izrečena je finansijska kazna iznosu od 300.000 dinara uz uslovnu kaznu zabrane na odigravanja dve utakmice bez prisustva publike ukoliko u sljedećih godinu dana ponove isti ili sličan prekršaj. O svemu opširnije u sportskom žurnalu odmah po završetku novosti dana.
Trenutna temperatura u Beogradu je 39 stepeni, slična temperatura u celoj zemlji. Ponavljamo još jednom savet lekara građanima da ukoliko ne moraju ne izlaze napolje do 18 časova. Oni koji moraju da budu na otvorenom trebalo bi da imaju flašicu vode, da se sklanjaju u hladovinu i izbegavaju stajanje u mestu. Da čujemo kakvo nas vreme očekuje sutra.
Sunčano i veoma toplo. Vetar slab i umeren, jugoistočni. Jutarnja temperatura od 14 do 24, najviša dnevna od 35 do 39 stepeni. I u Beogradu sunčano i veoma toplo, u slab i umeren jugoistočni vetar. Jutarnja temperatura oko 24, najviša dnevna 38 stepeni.
Dakle, svi ovi savjeti lekara važiće i sutra. Slušali ste novosti dana, urednik vesti Marica Serdar, ton majstor Ivica Anđelković, spikar Žarko Bračević, producent Svetlana Stevanović i urednik i voditelj emisije Svetlana Živković žele vam prijetan dan.